Idi umun una panawen adu kadagiti agserserbi ti Apo iti nakapadas ti pannupo. Bayat iti panagserserbida. Uray ita adulatta dagiti magmagna iti pamati nga dumaldalan iti kastaunay at tuok ken rigat gapu iti pamati da. Si kakabsat, kumusta iti panagserbi mi ti Apo? Naimbag nga oras iti panagdingneg kada kayo amin. Intayo nga rod sukimaten ita iti maysa nga mensahe nga makaited kada tayo ti bilag dagiti pamati tayo. Dito'y programa tayo na pauluan, Bagnos Itibiyag.
Dahit iba nagnagkukwa mita, di nga ipaidam iti kadwang kuman, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen, panpanunuten. Ikampi gundaway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken Isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tayeg mo. Ikamtigong daway tapuso ni Kristo, awatem ken pastriken Isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tayeg mo. Dagiti ba nagnagkukwang ita, di nga ipaidang iti kadwang kuman, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen, panpanunuten. Ikamtigong daway tapusong ni Kristo, awatem ken pastriken Isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikamtigong daway tapusong ni Kristo, awatem ken pastriken Isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo.
May isa nga nabindisyonan nga aldaw kadigay amin kakabsat nagdingdingag iti daytoy nga programa. Kumusta kayo manan kakabsat kang gagayim ko? Awisin kay kakabsat nagdaydayaw kini Apo Dios, babaan ti panagadal tayo digiti sasao ti Dios. Ngamangtad kumakada tayo tinispirituan nga panakapabilag, kan panakapabangar kadigiti rikna tayo. Siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti daytoy nga oras. Kumusta kayo iti daytoy nga oras kakabsat kang gagayim? Sa pila ko makakabsat na nasalunat kayo kung naragsak kayo ngagdengag iti dito nga programa. No daman kada tayo ti da problema na kung parikot na tibiyag. Namnamain yu kakabsat kin gagayem, babaan ti pamati yu kini Apo Diyos, may pa ito kada kayo itinapintas nga sungbat, kadigito'y nga parikot kan problema ti biyag. Ngarod kakabsat, intay man ngarod adalan, digiti sasaw ni Apo Diyos iti libro ti Hebreo, may kasangapulo kat may sanga kapitulo, may katalupulo kat lima, aging ganati may kapatapulo a birsikulo. Intay ngarod basahan iti may katalupulo kat lima nga birsikulo. Digiti babae inawat da, digiti minatay da, babaan ti panagungar. Kad digiti sabsabali, napapatay da, iti pangpangor, adida kinayat, timalukatan. Tapno magunudan da, tinasaysayat, apanagungar. Kunati muna nga pasit, iti dayto nga bersikulo, dagiti babae inawat da, dagiti minatay da, babaan ti panagungar. Lagipan ti kakabsat nga tibalo, anisaripat, amakin putot kini Elijah, ang napagungar manipod ni patay. Dayto kakabsat nga pakasaritaan, kat masarakan ti umuna, ngarari, may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kasangapulo kat pito aging ganat ti may kadwapulo kat upat nga bersikulo. Kuna na pa iti may kadwa nga pasit, iti dito nga bersikulo. Kat digit ti daduma, napapatay da ti pangpangur, adida kinayat ti malukatan, tapno magunudan da ti nasaysayaat a panagungar. Ti sabali nga pagsasao, dito kat may papan kadigit ti martir, asarsaritaan na. Itakat basaan tayo ti may katalupulo kat inam aging ganat ti may katalupulo kat walo nga bersikulo. Kad digiti sabali nagsagaba da, kad digiti manang rabrabngis ken babaot, ken digiti met panakarepreppet, ken kadigiti pagbaludan. Naubor da, naragadi da, nasuot da, napapatay da ti kampilan. Nagalalada ditoy ken liday, a nagkawus da iti sidudot-dot alalat dagiti karniro ken kalkalding. Napapanglaw da, naparigat da, nakabkabil da. Ket kakwada ti lubong idi saan nga may kari. Magmagnada anayaw awan kadigiti litang, kadigiti banbantay, kan kadigiti rukrukib, kan ababot iti daga. At da dito'y kakabsat nga naibasa, iti sabali nga taripnong iti tattao. Sanda nga nakagunod ti dakkel nga balaygi ti gubatan. Sanda nga nakaunag ti arina ti biyag iti sangwanan ti nagadungag buibuya, kan agipakita ti nagdadakkel nga aramid para ti Dios. Digito'y digiti sabali nga kunkunana dito'y nga birsikulo, kit isuda digito'y, no kaya't yu tagbalin abanwar, kat agbalintay kumangag paiso nga banwar ti Dios, kas kadigitoy nga naglabasan da, digitoy ti dakkel nga kapadasan, panang lalais, ken panakaparparigat, ken panakaibalod. Binatuday da, kas tamot nga niragadi da ida. Diti kagabsat kat kapadasan, digiti namati, ngam impapilit ni Jerome nga ni Isaiah iti naragadi, ngam nukitaan tayo, may isa nga nakairwaman lang daytoy. San tayo nga muno sino tinaglakam iti data, nga kasta nga klase tinauyong, nga nakarindrimen a panakatay. Digiti dadumak at napadas, nasulisog, kun natay gapot ikampilan. Kaya't kung nga makita tayo tinagdumaan ditoy, yung bersikulo may katalupulok at talo, aging ganati may katalupulok at upat, a bersikulo iti dito yung matlaan nga kapitulo. Iti pagtutungtungan tayo, edi kakabsat kat pagtutungtungan tayo, iti may papan ka digiti panagbalayki. Nagsaudan ako sa nunga na pasuko, digiti pagarian. Nang ipaay dati kinilintag, nagunod da iti kari, inapot da digiti ngiwat ti layon. Nagpasardeng iti kinarungsot ti apoy, kat nilabasan da ti tadem ti kampilan. Ngang ti bersikulo may katalupulo kat pito kunana, nga dagiti daduma kat napapatay babaan ti kampilan. Kasatnong ngay palawag dita. May samanan nga taripnong iti pamati, iti nakalibas manipod ti tadem iti kampilan. Babaan iti pamati, kat isabali nga taripnong kat napapatay iti kampilan, gaputi pamati. Nakadanon tayon kakabsat, iti saludsod nga para kanyak, kat nagrigat nga maawatan. Apay nga agsagsagaba, digit inalintag, anya ka diti rason. Ammo ka na nasalunat, ti panagriknam ita, nalaka para kingka, iti panangipalangatok iti daytoy. Kut ko naam iti daduma, padpadasan lang ida ti Dios. Nupay kasta, napadas amin digitoy abanag, digiti tattao, kaputi pamati. Sanda nga kinita daytoy, nga kaslapan ng padas kadakwada. Nan anusan da digitoy agsipod tay naramid da digitoy gaputi pammati agtalek da ti Dios no tinaldaw anas agtalek da ti Dios no ti aldaw ket nasipnget no ti rabii ket nagatiddog agtutuok da ti nalabus unay ken awan ti panakaisalakan para kadakwada amin ti dadduma ket naparigat launay ti dadduma ket napapatay babaen ti kampilan nagsayat kadigijay a panawen iti tumakder nga manglagip iti parte ti sao ti Dios. Akas ko na ti Salmo may katalupulo kat upat a birsikulo, may kapito, kanti may kasangapulo kat pito, nga kunana. Ti anghel ni Yahweh, alikubkuban na digiti agbutengkin ko na, kat ispalan na ida, digit inalintag agasog da, kat dinangag ida ti Dios, kat inispal na ida manipod ti riribok. Nagsayat day takat aramidin ti Dios day takakabsat kin gagayem, no at dati problema kan parikot mo, ni Apo Dios ti kumuyog king ka. Ngam kasat no digit idaduma, nga saan nga nakalasat iti tadum ti kampilan. Kasat no ngay gadigijay agsagsagaba, ni Esteban, no kumita kadigiti reliyoso, nga nang idadaulo iti panahon na, kat nalabit kunan na. Sino ka diti mamadto ti saan nga naparparigat, dagiti amayo? San nga nagbalin nga nalaka para kadigitoy nga mamadto? Kagabsat kin gagayem ko. Uri ni Esteban kagabsat, kat isu ti muna nga martir nga na Kristiyanwa na pamati. Sakbay nga pinatay da isuna, babanti pa ng hubor da iti batukin ko na. Kunan ni Esteban kadakwada. Asino ka digiti mamadto, iti saan nga indadanis, digiti amayo? Kat pinatay da, dagiti nang ipakpakauna, nga nang ipakamu ti ayay tinalintag. Iso ita, tiniliputan kan pinatayo. Kat idi na iban ni Apo Isus ni Saul at Agatarsus, tinalaing nga ubing nga Pariseo. Kunan na ti Aramid, may kasyam nga kapitulo, may kasangapulo kat inam nga bersikulo. Tay pakitak to kinkwana no kasano ti kaado, dagiti masapul na nga sagabaan, gapo tinagan ko. Inaramid ni Apo Isus nga nalawag kadatayo, daytoy kagabsat, iti libro ti Juan may kasangapulo kat inam nga kapitulo, may katalupulo kat talo nga bersikulo nga kunana. Dito'y lubong adanto rigatyo. Nga manginanama kayo, siyak pinarmag ko ti lubong. Kitantay dito'y kakabsat, kamaudyanan na, nagsao may papankin ni Pablo kan Barnabas. Idi napanda, iti maysa kadigijay, nga panagdaldalyas at da nga napanda nga kunana. Pinatibkar digiti kararwa, digiti adalan, abinagbagaan da. Itatagtalinad da iti pamati, kat kunada nga masapul nga lasatan tayo, digiti adung arigrigat, iti sisirrek tayo ti pagarian ti Dios. Nagayem kang kagabsat ko, nagaduti nagsasayaat nga tattao nga nangipakita ti pamati da, babaan ti panangabak da, kadigiti gubgubat, kan babaan ti panakaispal da, ngamadda digiti daduma, kat nagadaduda ngagsagsagaba gapo ti pamati. Manipod iti nagatidog nga pakasaritaan ti iglesia, masarakan tayo dito ay digiti Waldensian, Abigianisis, digiti Hoginots, digiti Iskatis, Covenanters, kanda dumapay nga namati. At iti may nga bakit, nga kamkamang iti kapilya, nga pangas nga sabaak, kat nadanak ti gundaway nga mangbautis mo kinkwana. Kas taunay ti panagsagaba na ngam kasapulan nga mabautisaran isuna, iso nga nabautisaran isuna, ipagdigdigusan iji balay na. Agikikis isuna, tunggal agkuti isuna. Deti a babae, kat nagdalan ti saan nga may palawag nga ot-ot, sakbay nga napan nga naginana, iti sidong ti apo. Kadigito'y nga panawin, literal kakabsat nga dati ni ribo nga banwar iti pamati, nga gitidda kadigiti katri iti utot. Nagsayaat nga agbasa, ti may panggap ti panagna iti tunggal tukad ti biyag, kat magunod mo ti balagi. Nagsayaat nga mga ipakaamu no si kakat na imbaganan manipod ti sakit mo. Kasat nungay digiti agsagsagaba pailaan. Kasat nungay dayjay saan tayo ng amu nga misyonaryo, nga dayjay trabaho na kat agsagsagaba isuna para ti apo. Kasat nungay digiti mga sngasaba nga grigrigat. At damant ibingay kuking ka nga naadal ko. Idi ka nulaang may papan iti may sa nga banag nga naadal ko. May papan ka digitoy nga saludsod. Insurat day toy na Apostol Pedro, iti libro ti umuna nga Pedro, may kapat nga kapitulo, may kasangapulog at duwa, aging ganat ti may kasangapulog at talo nga bersikulo, ako nana. Ay ayatag, di kay panunutin ang nakaskas daaw, digiti na barang nga rigrigat ang maararamid kada kayo, nga umay mangsuot kada kayo. Akaslad dati may isang abanag nga nakaskas daaw, nga mapasamak kada kayo. Nudikat agragsak kayo, gapotan ay raman kayo, kadigiti panagsagaba ni Kristo. Tapno ti panakairangarang itidayag na, agrag-o kayo mat itirag-o. Imbagamat ni Apostol Pablo dito yung sarsarita na, kadigiti tagakulosa. Nga kunana, ita agragragsaka, kadigiti sagabaag, gapo kada kayo. Katultuloyak ti biyangko, babaan tilasag ko, nagkurang pa iti sinagaba ni Kristo. Gapo ti bagina nga iso ti iglesia. Masarakan dito yung sarsaritaan ni Apostol Pablo. Ito muna nga kapitulo may kadwapulugat upat a bersikulo ti libro ti Kolosa. Kasatno ka di kakabsat nga punwan ni Pablo, dagiti panagsagaba ni Kristo. San ka di nga umdas kanan anay, ti panangispal ka datayo ti Dios? Agpaiso day ta. Ngumadda ti panagsagaba nga napadas ti apo tayo a Dios, itibiyag na dito'y daga. Nga saan nga makasubot ti panagsagaba? Ti makasubot nga panagsagaba na, kat napasamak e Jay Cruz. Awan ka datayo ti makabael iti day ta. Ngam no si kakansyak, kat tumakder para kinkwana. kat masapul nga agbayad tayo para iti data. Tidaduma kada tayo kat nalabit akasapulan ng agsagaba iti basit. Pagdispensaran dakman kakabsat, no'y bagak detoy nga persona kada kayo. Iti may isang atistimonyo, iti may isang mga sasaba. Kuna na ti kastoy, iti nagsakitak ti kanser, inagasan nak ti Dios. Nagragsakak ti kinasayaat na, kan asin na kanyag. Nagtanukak iti data. Kat inkarik nga ipay ko kinkwa na ti kinatanuk, no agasan nak. Nagadon ti na ibagak, may papan ka digiti nararamid ti Dios kanyag. Nanipod idin, kat nangrugin nga makaawatak ti ginasot nga sursurat, nga naggapo ti nagdudumang at tattao. Tattao nga daan mo ti sakit e kanser, nga dumawdawat dati kararag. Masansan nga makaawat at tisurat nga mga ibagbaga nga may sakadigit ang sagsagaba nga santo, kat napanantap no makigyan ti Diyos. Nalagip ko unay ti may sa nga surat nga nagapo iti may sa nga babaeng, nga ti asawa na kat nagsagaba iti kastoy unay ti kanser, kat natay. Kinita nga namidwa di surat na, kat ijay na kunak kakabsat nga ni Apo Diyos sa nga kanayon nga patakdirin ti tao ang masakit manipod ti iddana. No digiti daduma kat may imbagan, ato digiti tattao iti pagagasan, nga gididda dati katri iti tuok. Ti sabalik at maagasan, nga madadumat latta, ti adda iti hospital. Ribu-ribu ti gididda gapo ti sakit. Amom kade, tinaramid ti Dios kalpasan nga nagasan ak manipod ti kanser kunana, inikannak ti parikot ti apro. San nga dagos ang doktalan, nagiti mangagas ti parikot ko. Iso nga nagsagabak iti kastaunay. Nalabit nga ibagbaga ti Dios kanyak, ikan ka ti siti lasag mo, tano tumal na kang agsao. Ilastog mo launay ti panaggunay kuking ka, kahit kung ay palagip king ka nga saan ko nga agasan ng ti amin. Dagiti agsagapa ti kastaunay kakabsat, iso digiti pudpudno nga santo. Iso da ti pudno nga makaammo ti pamati, saan mong ammo no kasano ti agtalag ti panawin iti kasta. Kunana dito nga tao pinagsagabanak iti Dios, kat saan nga nagsagaba kas ti panagsagabak iti daydi a panawin. Tisan nga nagbayag impalubos ti apo, nga nakigubatak ti sakit ti hepatitis. Kat kaslakayat ko nga ibagakin ka, ti panagkunak kat kabusor nak ti Dios. Imasidigak kinkwana kat nagsarita kami, isudeta ti panawin nga imbaga na kanyak, ti may papan ka digiti daduma. Digiti daduma nga napapatay, babaan ti kampilan. Digiti daduma nga nagsagaba, kan digiti daduma nga nangaramid iti deta gapo ti pamati. Nagpintas dito nga testimonyo kakabsat ken gagayem. Kakabsat ken gagayem ko, no makapagnaka kat may tad mo ti pamanagnag, kat ibagam no kasano na ka nga inagasan ti Apo. Kat makaduan ka iti data. Wino makatakder ka kat ibagam no kasano ka nga nagballaygi ti pagsapulam. Kaya't ko nga ipalagip king ka nga nagadunga sa santo ti Dios iti agsagsagaba ita. Agbaybayad na tinagdakkel nga kandidad. Ngamamom ka din no oray nagsagsagaba da. Kat makapagballaygi da. Apay nga ta, araramidin da data baban ti pamati da. Ado ti pamati da ngam syak. Ngang panpanunutak nga napigpigsa ti pamati da ngam siyak. May ayaw ka da gito'y nga kakabsat, nagsagsagaba da ti pagiddaan, nga magbalbaligi da. Apay tamaramidan da da ito'y, gapo ti pamati da kakabsat. Kat da ito'y kakabsat ti nagpintas nga testimonyo, di kiti daduma. Saan da nga mariribok, saan da nga marigrigatan, no apay nga da ita, gapo ti pamati da. Sarsaritan ti manurat ka di kiti Hebreo, titimpuyog ti tattao nga bibiyag ti pamati. Awawagan na isuda ti daduma. Kat kahit kumanday ta, saan ko kaya't kakabsat nga lipatan nyo, digiti daduma, ngagbibiyag ti pamati. Kanagsagsagaba gapo ti pamati. Nalpasan ti panagsagaba, ti kaadwan kadakwada. Kat napandan ti sidong ti Dios. Kat saan danton nga matay manin. At dati kaya't nga saun da ito'y nga sarita kanya kakabsat, ngawan idi. Kat idaw-dawat kong adlamat kuma, iti kay papanan na da ito'y kingka. Dumanon da ito'y kuma kada kayo. Nga uri agsagaba kayo iti rigat ken anyaman. Panpanunutan tayo at damat digiti dadumang agsagsagaba. Kat isuda agsagsagaba da nga magbalbalay gida, no apay at dati pamati da. Kunat may katalupulo kat siya mga birisikulo. Kat isu amin digito'y idinalpas da nga inawat ti pamanagnag, gapo ti pamati da. Saan da pa'y nga inawat itinay kari. Anyaya nga kari, ti saan da nga naawat pa'y. Nagaduting kari ti Dios. Kat adu kadakwada ti nakaawat, kadigiti karkari, nga naipaay na kadakwada. Ngam ti karina, kat iso ti panagungar na kadakwada. Kat adanto ti may patakder nga pagaryan dito'y daga. Sandapay nga naawat dayta, akari. Agsipod ta mauawag, aging gatat ta, dagiti tattao agdayaw da kumakin kuana. Kat kas nakuna na ti Hebreo, nang yawid ti anak para ti Gloria. Kat amin digito'y kas magunudan nan, iti napintas nga damag gaputi pamati. Sanda pay nga inawat tinaykari gaputi data. Nga daytoy nga kari ket isu data ti panagungar. Ita kakabsat ket mapantayo ti may kaupatapulo nga bersikulo. Idinto at ti Dios insagana na tinasaysayat abanag a maipay kadatayo. Tapno saanda nga kumanga may palaing anan-anay. Awan tayo. Malaglagip na tayo ti Dios nga kankanayon. San kadi nga nagsayat detang nga aramidin na ti Dios kadatayo. Tapno saanda kumanga may palaing anan-anay. Awan tayo. Naganos ti Dios nga mga uawag kadatayo manipod dito'y lubong para tinagan na. Tiawawagan na kat iso ti iglesia. Kat aging gangasan nga man-anay iti iglesia, ituloy na latta ti agayab titunggal may sa kadatayo. Nakita tayo detoy a kapitulo iti lubong kan iti trabaho ti pamati. At ati kayat ko nga ibaga kakabsat nga gayem, ngam dawatag nga mawatandak kuma. San ko nga kayat nga dungag ti testimonyo ti tao nga naisalakan iti talulaan nga Domingo. May isang bulan, wino nyaman, numan pa'y agragragsakak ti panakaispalda, ngam palubusan nang amang ipakita ti kayat ko nga saun. Nakaalak ti surat iti na minsan ngal daw, nga nang ibaga kanyak na may papan iti may isang lalaki nga nangawat ti apo, bayat ti panangisurok ti sasao ti apo. Kapatpatay na laeng daytoy. Ket maawatak iti nagsayat nga pamanekdek nga naipait iti punpun na a kinasayat a lalaki iti pammati. Ni bagbaga kanyak dagiti agtutubo no manno ti nangawat kini Kristo. Bayat ti panangibibingay dati sao ti apo. Ibagbaga kadakwada nagsayat kuma no tallo nga tawen wenno tallo pulo a tawen manipud ita. Ket agsubli ket ibagam kanyak nga dagitoy nga tattao ket nagbiag ket natnatay daga puti pammati. Tirik na digiti daddu mga tattao may papanti pammati, kat may isa nga banag nga saan nga napadas. Banag nga saan nga natalgod. May isa nga banag nga saan nga nagtaeng iti pundasyon. Gagayem kan kakabsat ko. Adda kada kayo ti pangen dagiti saksi. Adu kadakwada iti nagpaot ti biagda. Tagbibiagda baben iti pammati. Namwanda nga day tagayam iti aggunay. Ti maminsan manen kakabsat kan gagayem ko kahit kung ibaga nga saan akon nga mangipay ti minsay ti panagpakumbaba. Nga mga panagnang ati Biblia kat isu ti sao ti Diyos. Ipalpalubos ko ti Espiritu Santo ngagsao kadigiti tattao. Ikas kasabak lang ti sao ti Diyos kadakwada, kat kalpasan na dayta, makaawatak iti adunga sursurat nga mga ibagbaga nga ti pamati dagat na patibkar. San nga kasapulan nga ibagam kanyak, lukasat no kasayat ti pamatim. Ti kapintasan dito'y kakabsat, lukasat no nga pagbibiyagan ti pamatim. Tauray ko na tayo nga napatibkar ti pamati tayo, no saan pa'y nga napadas dayta, kat saan pa'y nga limabas ti pan nakasuot, saan tayong rod nga may baga nga natib kardeta. Daduba naglabas dati adu nga pakasuutan, kat kalpasan na kat nagtistimonyo da, nga babaen ka digiti suot ti biyag da, kat nagtalinad dati Diyos, kat nagtultuloy da, iti pamati da kini Apo Diyos. Ammum kakabsat, idinaramid dati roplano, kat uray pa'y diagtayab deta nga banag iti tangatang. Ada digiti daduma nga nakakita nga kunada, kat sanda nga mamati iti napasamak, kan sandamot nga mamati itinakita da. At adigit itataw ita nga kasladala kaging nga saan nga makakita tinispirituan abiyag da. Kunaanda kayat ko nga mapalagnakan kanyak. Gayem kan kamsat ko, nung napudno ka, kan sidadaan mo nga iwanin ti basol manipod ti biyag mo. Kat umasidag ka kin Kristo, kat awatam isuna kas manang isalakan mo kan manubot mo. Kat kayat ko nga mangipakita ka, titalunga tawin manipod ita. Nga napagbibiyagam, iti sao, kan iti pamatim kini Apo Diyos. Agsipod tawan ti uri may nga kasapulan, nga mga ipanagnag ti uri anyaking ka. Tamom nga ti pamati, kat podnong aggunay. Dito iti kapintasan, ahang agpamati nga wan ti aramidin na. Ta uri ibagam mo dati pamatim, ngamnohan nga napanagnagan, kanahan nga nasuot dayta nga pamati, han mong arod nga may baga, nga natibkar dayta nga pamati. Adu kakabsat ni nakapalikmot kada tayo itata, nga makuna nga kunada amin. Ang muda gamin nga ti pamati kat aggunay. Agpaiso daytoy kan podno daytoy. Kabsat kan gayem ko. Rimwar ka kadin iti kaunggan, iti tagtaginip kat imunagkan iti kaunggan ti kinapodno. Nasarakam ka din noanya ti podno, nga maramidan ni Kristo king ka. Adu digit ti panubok nga umay nga mangpadas ti kinatibger kan kinaunag ti pamati ti tunggal maysa. Kadwan na ka digitoy kat rigat kan tuok ti panagbiag. Ngam kunana, noadda ti pamatim, saan nakangabaybayan iti Diyos babaan ti pamatim. Pudno day ta kakabsat, kadigiti panawin iti panubok. Adda nga kanayon ti papa iti apo, nga pagsadagan, tapno saan tayo nga glusdoy kadigijay nga panawin. Sapay ko makakabsat, tagtalinid kayo nga natibkar, tauri dumteng ti kadagsinan, apanubok, dagiti biyag tayo. Adda ti Diyos, nga mangkadwa kada tayo. adu ti nadadagsen a babaklayen gapu ti pannubok ngem ammo nga kabalantay kadigitoy agsipud ta ti Apo ket san nga mangted ti dadagsen nga santay nga kaya nga baklayen madaydayaw ni Apo Dios iti dating oras na imbag ngal dawyo. Agkararag tayo. Amami nga da ka sa dilangit, madaydayaw ka kadigitoy nga adal nga inkam ng ngagan, iti daytoy nga aldaw. Pudno unay Apo, nginaldaw nga mapadpadasan may digiti panubog iti biyag. Nudadumak at kaslag kapsut kami, kat ngan nga niyong may bat kami, ti panangaywan iti imam. Nga magyaman kami launay, tayong palagip mo kada kami, may papan iti data. Kat pinatibker mo Apo, digiti pamati mi, baban ti panangipariknam, nga da ka nga kanayon kada kami, kat saan na kami nga baybayan, uray anya iti mapasama. Dawatan mi nga rudu Apo, nga ipaayan na kami kuma, ti kanayon nga pampapisa, para kadigiti kararwami, baban kadigiti sasa umuimkan, mang mangagan iti dito nga programa. Dito ti dawat may gapo ti kapatgan anagan ti Apo mi nga ni Jesu Kristo. Amen.
Jagmar